A jsem tu znova a budeme si povídat o tom, co se stane v průběhu revoluce a po ní. Tím myslím revoluci v roce 1905, která uspíšila konec studia v Povarské. Ty nepokoje sice začaly už v lednu 1905, ale pokračovaly dál po celý rok. A přinesly sebou také u divadla nejistotu dalšího vývoje. Jo? Kdo vůbec do toho divadla bude chodit, co se bude smět hrát. Vlastně nevědí, jaké postavení má divadlo v té době zaujímat a už vůbec nevědí, co mají hrát pro publikum, které má úplně jiné starosti. Do toho přichází neúspěch s těmi, s tím symbolismem, s tím útokem na symbolismus. A celé divadlo se vlastně otřásá sporem o repertoár. Dohodnou se v tu chvíli na tom, že budou hrát Přízraky, spolupracují znova se Simovem, který ale v té době už na druhé koleji z těch pochopitelných důvodů, protože on byl spjatý s tou realistickou epochou toho divadla a celá ta inscenace vypadá jako cesta zpět, jenomže po tom, co si osahají hry Maurice Maeterlinka, tak už prostě cesty zpět není, že jo? A symbolismus se už vždycky do každé inscenace dostane přinejmenším zadními vrátky. A tím myslím, pardon, inscenace z Konstantina Sergejeviče Stanislavského nikoli Němiroviče Dančenka. Ten se stává takovou jako trošku brzdou, jak uvidíme. A oni v té době se jako přou o nejen o to, jestli vlastně jaký bude repertoár tihleti dva, přou se o to, jak to bude vypadat, jaký režijní přístup zvolí, ale i herecký. Němirovič Dančenko pořád chce hledat jako motivace těch postav a tak a každý herec se do toho začne zamotávat. No a jenom velmi nedynamicky a vlastně pozvolna začíná vítězit Stanislavského systém, který se v té době rodí. No a v té době dochází taky k tomu, že Gorky je nejprve zatčen v průběhu těch revolučních nepokojů a potom se vrací z vězení a vlastně přichází, já už zase zívám, ale už nemám čaj, přichází s Dětmi slunce, které napsal pod vlivem tady těch zážitků z toho vězení a vlastně i z těch lednových nepokojů, do kterých se zapojil. No a oni to teda začínají chystat a zkouší při téhleté, v té samé době, zkouší Hoře z rozumu. Gribojedovou hru a tu režíruje Stanislavský, ale on prostě je nenapravitelný naivní romantik. Takže ani teď, jo, po všech těch peripetích a hledáních nedokáže opustit takový to své tíhnutí k melodramatu. A místo společensko-kritické satiry mu z toho vyjde slaďák, takže kritici to překřtí tu inscenaci nahoře z lásky. A taky říkají, že vlastně z té hry odstraní Moliérovského ducha, jo, ta hra, která mluví o té jedovaté společnosti, která vytěsňuje všechny, kdo nezapadají a kdo uplatňují rozum při řešení situací a tak. No ale druhá polovina kritiků stejně pořád jako hledá analogie s aktuální politickou situací a tak nakonec tenhle ten rozpor mezi těmi kritiky způsobí, že lidé začnou být zvědaví a stejně se z téhleté hry, která s odstupem času vypadá velmi jako nevydařeně a velmi krotce a vlastně až jako unikově, jo, že uniká před tou reálnou situací, tak přesto se z toho stane senzace sezóny a vlastně způsobí to, že divadlo má svoji návštěvnost. A nadlouho je to ale poslední věc, kterou dokážou, nad kterou se dokážou sejít a zpracovat i společně s Němirovičem Dančenkem. A pak se vlastně rozcházejí, protože Němirovič Danchenko si prostě jede tu svoji linii tak, jak ji ten Machat nastolil de facto před 10 lety, zatímco Stanislavský pokračuje ve svých experimentech a sejdou se až za dlouhou dobu na inscenaci Revizora. Hoře zrozumuje taky jediná nová hra v průběhu revoluce a jedinou novinkou v roce 1906 se pak stanou právě Děti slunce, které režíruje sám Stanislavský, přičemž v té době pracuje zároveň na symbolistickém textu Drama života od Knuta Hamsuna. No a Děti slunce, že ho zpracovává jakési téma intelektuála, který je vzdálen život obyčejných lidí. Tady tahle ta problematika zajímá Stanislavského už dlouho a zvlášť teď, že jo, když se jako ocitají ve vyhrocené společenské situaci. No a on si v té atmosféře připadal osamělý. Ví se, že Stanislavský byl možná v něčem Gorkému inspirací pro tuhle hru. No, a tady se jako to je krásně vidět, protože zatímco Gorky, jak asi si dovedete představit, sympatizuje právě s těmi obyčejnými lidmi, je Stanislavský přitahován tou osobou profesora Protasová, protože podle Stanislavského je to právě ten profesor, který je jako nadějí do budoucna, protože prostě proniká ten svět rozumem, udělá veliký objev a dokáže být zaujat problémem. Inscenace je opět založená na takových těch osvědčených postupech kontrastu lyriky a melancholie, jo, taková, která se rozpíná potom Protasovském domě a ta stojí v opozici proti hrubosti a jakési živočišnosti života venku. Ty postupy vlastně jsou velmi podobné těm Čechovým hrám i v dalších detailech. Jo? Třeba na konci prvního dějství jako vidíme a slyšíme, jak uvnitř domu tiše pláče Jelena. Protasov je úplně zaujat svými pokusy, takže si u toho něco tiše mumlá. Slyšíme, že venku se ozývá opilecký hlas, harmonika, divoký mužský křik, ženský smích. A tady tenhle ten jako všední chod věcí v těch kontrastech se jenom zesiluje ve druhém dějství a nakonec v posledním dějství vrcholí scénou povstání, které je ale jako znázorněno až úplně groteskně a působí úplně nemístně a směšně. Ten ryk toho povstání se nejdřív ozývá v dálce a postupně se blíží. Nakonec vidíme, jak po scéně lítají cihly, rozbíjí se sklo, ozývá se křik a urážky a všechny ty postavy vypadají opravdu jako pitvorně. Na generálce tahle ta scéna vzbudila smích, jo, protože jednak já si myslím, že taky kvůli tomu, že jakékoliv povstání na jevišti působí divně. No ale a z části tomu přispěla ještě ta pitvornost, kterou tomu dodalo to inscenační řešení. Ale když se to hrálo na premiéře 24. října 1905, tak už měli všichni v publiku strach, že do divadla vtrhnuli povstalci a ničí ho. Navíc v té davové scéně v jednu chvíli má někdo vystřelit, což se stalo. No a jakmile se to stalo, tak prostě publikum se vrhnulo ke dveřím a někteří lidi zase krampě, jo, aby se vrhli na jeviště a zjistili, co se děje. No nakonec teda podaří jako situaci uklidnit a scéna se odehraje znova, hraje se to až do konce, ale publikum bylo přesto nejistý. Takže když se ozval ten výkřik, tak diváci křičeli na herce Kačalova, aby vstal a vlastně tak jako dal najevo, že není zastřelen. Danchenko měl nahnáno, jo, aby prostě se to nestalo z toho politiku a snaží se jako Stanislavského mít k tomu, aby ta scéna vypadala mírněji. A jo, aby se nezapletli do nějakých těch politických machinací v té době. No a to už jako Stanislavskému dochází trpělivost. Takže se hned koncem ledna radši z té nejistoty, která je jednak tady z těchto těch politických věcí, pak teda z těch třenic s Danchenkem a nakonec i nakonec i kvůli tomu, že nevědí vlastně, jak ta sezóna bude vypadat bez diváků nebo v té nejisté politické situaci. Prostě nemají diváky, bála se, že divadlo bude prázdné. Takže se na konci ledna vydávají do Evropy. A museli, jo, oni v té době, vlastně, jo, jak ten, ta předchozí sezóna byla taková všelijaká kvůli té revoluci a teď je tady ta porevoluční nejistota, tak oni nemají vlastně ani žádné kloudné příjmy a na to hostování nebo na to turné zahraniční si museli vypůjčit a to udělali u obnoveného Spolku průmění a literaturu. Samozřejmě se taky bojí, že ale to turné nebude dostatečně výnosné a oni, že ty peníze třeba nebudou moc vrátit. Bojí se proto, že když přijíždějí do Německa, je jim jasné, že ty politické vztahy v té době jsou naprosto chladné a že možná do divadla nikdo nepřijde. Nicméně v Berlíně manželka následníka trůnu byla napůl ruská a když teda propagovala to, že do toho divadla jde, a pak si nechala, pak jako se rozhodla, že si chce nechat tu hru zahrát znova a oznámilo se to v novinách, že se mění kvůli ní program, tak se prostě divadlo zaplnilo. Ani ne tak obdivovateli divadla, jako spíš teda lepší společností, která chtěla být na stejném představení jako panovnická rodina. No a nakonec tady tohleto vlastně se koná v celém tom Německu. A oni se vlastně z toho jejich hostování v Německu se stane až jakési politikum a označuje se to za nějaké jako obnovení vztahu s Ruskem. A já jsem chtěla ještě něco říct. Jo, v Německu se navíc stanou ještě další věci. Poklonu jim složí legendární německý herec Ludwig Barnay a taky se potkají s herci od Meiningenských. A k tomu se váží samozřejmě humorná historka, kdy Stanislavský vůbec nevěděl, co jim má říct. Protože už jsme mluvili o tom, že si vlastně po neúspěchu nebo po těch experimentech Povarské verbalizuje to, co cítí, že už dávno nevyznává jejich způsob práce, nevyznává ani herecké postupy, ani ty postupy despotického režiséra. A tak vždycky jako každému z nich říkal, jak si váží toho setkání s divadelníky, jež v mládí obdivoval. Pro nás je důležité, že navštíví také Karlovy Vary a Prahu a hrají tam. A pochopitelně ta zkušenost s Moskevským uměleckým divadlem je naprosto zlomová pro české divadelníky a mezi nimi především pro Jaroslava Kvapila a Hanu Kvapilovou. Já se o tom tady teďka nebudu šířit, ale dávám vám to jako tip, co zpracovat jako svoji prezentaci k ukončení tohoto předmětu. Z Prahy potom odjíždějí do Polska a tam se teprve naplní ty jejich obavy. Samozřejmě, že Polsko má historickou a tehdy vlastně docela aktuální zkušenost s Ruskem velmi trpkou. A tam už vlastně nikdo se ani nesnaží nějak to jejich renomé napravit nebo je brát jako tu vlídnější tvář této velmoci. A tam skutečně hrají v takřka prázdných divadlech. Nicméně, zapůjčené peníze můžou vrátit, ten úspěch jako v Německu a v Praze nebo vůbec v Čechách je velkolepý, takže turné splní svůj účel a když se vrátí, tak teprve začne něco nového. On se už v té době zblížil a vlastně zintenzivňuje se to přátelství po návratu z turné s Leopoldem Sulerzickým. My už jsme o tomhletom člověku mluvili v souvislosti s tvořením systému. Mluvili jsme, jak velmi důležité poznatky přicházejí s touhletou osobou ke Stanislavskému A Leopold Sulerzický se stane vlastně jeho úplně nejbližším člověkem na pořád. Zasvětí ho do symbolismu a spolupracuje s ním úplně na všem. Jo? Kromě symbolismu samozřejmě jsme mluvili taky o józe a o veškerých možných duchovních naukách, protože Sulerzický byl velký obdivovatel východních nauk, mystiky a právě byl to jeden z výrazných mluvčích symbolismu. Ale kromě toho všeho je to velmi spolehlivý člověk, skvělý organizátor. Jedna z prezentací může být třeba o Sulerzickém, protože to byl velký dobrodruh. Mluvili jsme o tom, jaký to byl pacifista. Měl zkušenost námořnickou, rybářskou, zemědělskou. Byl to taky venkovský učitel. A byl to člověk, kterého si vážil Tolstoj, protože Sulerzický byl jako velmi empatická a opravdu jako velmi čistá osobnost. Velmi altruistický. Já teď nechci, bych mohla vyprávět o jeho životě jako velkou celou samostatnou, tady tohle to celé samostatné vysílání, protože to byl úplně neuvěřitelný tvor. Nicméně může to být také i referát nebo prezentace a každopádně tady tohle člověka prostě poznal Stanislavsky a on v jeho životě vlastně více než nahradí Němiroviče Danченка. Prvním jejich společným dílem byla hra Knuta Hamsuna, už jsme o tom to se tady zmínili, byla to hra života, v níž tedy byly i jakési expresionistické tendence, ale snoubilo to se symbolistickými postupy, byly to vlastně jako sled mystických obrazů, který měl jako vyobrazit tragédii lidstva před velkou katastrofou, že jo. Všechno jako směřuje k nějakému univerzálnímu výrazu. Řeší se tady hlavně otázky herectví, jo, kdy všechno, oni vidí, že aby mohli inscenovat takovouhle hru, naprosto nerealistickou, tak se musí změnit pohyb, gesto, musí být velmi úspornější. Vnímá, že tady ty hry vyžadují spíše statický výraz. Pracuje s takovým reliéfním jevištním obrazem, který nemá hloubku. Znova rozpracovává problematiku mlčení herce, jo, tady v tomhletom představení v té inscenaci. Vlastně to lze definovat tak, že tady tahle ta inscenace ukazuje, jak má být kultivován cit herce. Kdy vnitřní práce herce tady převáží nad tou vnější, zmizí pohyb a gesto a herec se úplně stiší. V téhle inscenaci všichni se snažili hrát očima, mimikou, obličejem. Kultivovala se akustická složka a poprvé se tady objevuje vlastně na tom velkém jevišti Moskevského uměleckého divadla hudba Ilji Sace. To byla taková jako nervní hudba, velmi, jak to říct, taková velmi jako chvějivá, znepokojující. V té době, to byl jeden z těch objevů, který vlastně oni sehnali pro studio v Bovarské a on vlastně v té době skládal i hudbu ke smrti Tentažilově. Jo, jak, když jsem říkala nervně a neklidná, tak jak to vypadá? On volil akordy, které byly blízko u sebe, zvláštní harmonie, které se v první chvíli rozbíhají, ale pak zazní unisono a mocně v takových jako nečekaných právě souhrách. Po výtvarné stránce ze začátku celá inscenace byla svěřena výtvarníku Jegorovovi a vlastně tam ten jako v té koncepci následoval to, co jako obnášela ta koncepce dramaturgická režijní, kdy si každá z postav sebou ve hře nesla nějakou neřest, lidskou slabost. A tak i dekorace vlastně fungovala v základních barvách. Červená a zelená tam byly velmi časté. A na jevišti byly vytvořeny základní prvky skály, cesta, domy, pozadí moře a podobně. což jako fungovalo. Jenomže Stanislavskému se nezdálo třetí dějství, a tak předává ten úkol Uljanovovi a ten navrhnul pro ten děj na tržišti v tom třetím dějství takový malinký zhluk domku, které jako zmizely v dáli a nad nimi se tyčela přízračná skála. A na jevišti to vypadalo naprosto fantasticky. Jako bylo to opravdu přízračné a měnilo to úplně poměry mezi těmi jednotlivými prvky, co se na jevišti objevovaly, a vlastně to celé působilo úplně jako přízračným dojmem, že se to vznáší všechno ve vzduchu. A s tím přichází úspěch, o kterém teda Stanislavský snil na tom poli nových směrů. Ale jako vždycky, tak on potom vystřízlivý a uvědomuje si, že tahle inscenace jenom odhalila ty problémy s herectvím, s tou potřebou jako toho herce odtělesnit a vlastně zintenzivnit ty experimenty. Tohleto hledání potom pokračovalo v Andrejevově textu Život člověka, kde usiloval právě o ten reliéfní obraz ve výpravě a v herectví a zase jako chtěl směřovat k tomu odhmotnění, odtělesnění. Ale já se tady o životě člověka nebudu moc zmiňovat, protože Stanislavský byl jako velmi citlivý, když šlo o to odhalit v textu jako vnitřní faleš, lež nebo nějaké kašírování. A tohle to právě nalezli potom v životě člověka. On se na tom zhodl i s hlavním představitelem té titulní role člověka s hercem Leonidovem. No, ale tohle to jsou vlastně experimenty, které on začíná se Sulařickým a jejich vrcholným dílem bude Modrý pták, o kterém ale asi budu mluvit až příště, protože už tady blábolím dlouho. Ale když tady mluvím o tom, jak ty experimenty vlastně spolu provádějí, hovoří o nich. Jo? Oni o sobě, oni spolu mluvili prostě od rána do večera. Jo? Tady jsou vzpomínky o tom, jak vlastně, kdykoliv Stanislavský večer hrál, tak do divadla přijel i Sulařický. Jak potom debatovali po představení, že se začalo tím, že se Stanislavský začal převlíkat a potom se odešlo jako do nějakého podniku a tam se debatovalo až do rána. Sulařický ho zásoboval prostě novou literaturou, Stanislavský to s ním chtěl prohovořit a řešilo se vlastně všecko, včetně toho systému. Tady je vidět, jak se vzdálili jeden druhému s Němirovičem Dančenkem, ačkoliv Stanislavský ujišťoval, že to není nějaká jako radikální roztržka, že to, co se stalo mezi ním a Dančenkem, je vlastně jenom nějaký jako přirozený proces, který je nutný v případě, když vlastně dva umělci zrají a nakonec si najdou každý vlastní cestu. Jo, je symptomatické, že vlastně toho Němiroviče Dančenka nezasvětil do svého promýšlení a práce na systému. Ale upozorňoval neustále, že ty nezhody nepanují na těch podstatných věcech, jo? Že on si pořád jako vlastně až do roku 1917 byl schopen uvědomit, že bez Dančenka by nebyl MCHAT a rozhodně by do MCHATu, i kdyby ho založil, nepřišel Čechov, protože on by si ho vůbec nevšiml, ani Gorky. Říkám do roku 1917, tam se pochopitelně odehraje mezi nimi dvěma finální roztržka, protože vlastně všechno to rozsekne bolševický převrat. No, ale tady mám, jako je každopádně vidět, že poté, co vlastně nastane ta aféra s nepotřebnou pravdou, tak on se soustředí na takzvané ireálné hry, takhle on tomu sám říká. Chce na hrách, které jsou prostě nerealistické, ověřit to, jak funguje systém. Nicméně vlastně tady na začátku opomene to nejdůležitější, a to sice, že ten systém funguje, ale jen pokud ho herci už jako nasají a akceptují jako svoji druhou přirozenost. To znamená, že ze začátku vlastně je nutné, jo, že ty takzvaně ireálné, nereálné hry jsou, padají zoufale a vlastně působí dosti nepřesvědčivě. A jedna věc se i přesto, že třeba život člověka dopadne strašně divně, tak jedna věc se podaří a je to velká devize do budoucna. A to je takzvaný postup, nebo není to postup, je to schopnost černého sametu. Oni prostě objeví to, co dneska využívá černé divadlo, a to je to odkrývání a zakrývání věcí, mizení a objevování, když prostě na jevišti něco přikryjete černým sametem, že? Tak to zmizí. Oni to začnou používat právě v tom životě člověka, kde aspoň po té vizuální stránce to tu hru zatraktivní. A on to potom začne, Stanislavský, spát všude. Jo? Začíná, jednak to předvádí lidem jako velký zázrak a pak se to snaží nacpat do každé inscenace, takže když to vidí Izadora Duncanová, s kterou se v té době seznamuje, a ještě o tom bude mluvit, tak začne křičet, to je snad nějaká nemoc. Nicméně je tady nalezen důležitý efekt, který se podílí na úspěchu legendární inscenace Modrý pták. A o té budeme mluvit příště. Děkuji za pozornost.